7:08, un tātad Nacionālais teātris sāk savu jauno sezonu, un par to, kāda būs šī 103. sezona, ņemot vērā, ka Covid-pandēmija nekur nav pazudusi, izvaicāsim teātra vadītāju Jāni Vimbu. Labrīt!
Labrīt!
Būs 103. sezona?
Jā,
To var tik pārliecinoši teikt, jā.
Jā, var teikt, bet pirmām kārtām es gribētu izmantot situāciju un pat tiešām apsveikt visu Latviju un latviešu par šo te milzīgo vakardienu sporta notikumu, kuram arī mēs mākslas kultūras pārstāvi dzīvojam neapšaubām līdzi par lielo, pat tiešām milzīgo komandas sporta veidu iegūmu. Pirmo vietu, tas mums arī ļoti patīkam iepriecina. Un es varu teikt, ka būs 103. sezona. Mēs strādāsim, un manuprāt, tā būs ļoti, ļoti bagāta sezona, jo divas sezonas tiks saliktas vienā sezonā. Skatītājiem būs iespēja redzēt gan mūsu jaunie studējumus, kas ir paredzēti šajā sezonā, gan arī tos iestudējumus, kurus mēs sagatavojam skatītājiem, bet Covid apstākļu dēļ neparādījām.
Jā, bet lūkojoties uz šo pašreizējo situāciju, cik pārliecinoši tad... prasīšu tā, ar kādām izjūtām jūs sagaidat šo jauno sezonu? Ir tā tiešām šī pārliecība, ka visu to varēs parādīt skatītājiem?
Skaidrs, ka mēs nedzīvojam uz mēnesi, mēs arī sekojam līdzi, un šī situācija nav viennozīmīga. Jā, protams, mūsu šaubas ir par to, vai mēs varēsim parādīt skatītājiem mūsu visas sagatavotās izrādes, bet jāsaka, ka teātris sastāv no divām lielām sastāvdaļām. Tā ir tā publiskā puse, kuru mēs parādam. Otra puse ir to, ko mēs gatavojam, un teātris, un aktieri, un mākslinieki strādā, un tieši tāpēc es arī iesāku savu sarunu ar sportistiem, ar šo te melno darbu, kurš ir neredzams skatītājiem, un bez šī melnā darba mēs nevaram pastāvēt un nevaram būt kā teātris. Tā kā sezona, vismaz tā neredzamā puse, mēs esam pārliecināti, ka to mēs gatavosim. Tā ir gana intriģējoša, ļoti, ļoti dažāda un ļoti interesanta mūsu prāti ir sanākusi, un ļoti, ļoti ceram, ka pie skatītājiem mēs varēsim nonākt.
Pagaidām jūs šīs izrādes, šos iestudējumus plānojat tā kā ierasts ar skatītājiem pilnās zālēs?
Jā. Mēs esam izvēlējušies, Nacionāls teātris ir izvēlējies šo te zaļo politiku, jeb zema riska pasākumus, tātad Covid vakcinētos, jeb pārslimojušo publiku, un, protams, arī paši darbinieki ir Covid vakcinēti un pārslimojuši. Līdz ar to mēs patiešām ļoti, ļoti ceram, ka tas notiks klātienē pie pilnām zālēm, un mēs to visu sākam jau 10. augustā ar pagājušā spēlmeņu nakts laureātu, Grand Prix iegūšo, Valter Sīļa režijā tapušo puika, kurš redzēja tumsā.
Bet vai jums ir arī plāns B?
Ir plāns B, un patiesībā ir plāns C un plāns D. Es domāju, mēs visi kultūras iestādēs esam kļuvuši ļoti gudri un vairs nepaļaujamies tikai uz tradicionāliem risinājumiem, kā veidot sezonu. Protams, domas par digitālo teātri, ir domas par interaktīvu teātri, par dažādām veidām, kā nokļūt pie skatītājiem, neesot telpās. Šādi plāni ir.
Jā, nevaicāšu par plānu B un C, kāds D plāns ir?
Plāns D? Plāns D, protams, ir visbriesmīgākais. Kādu daļu no iestudējumiem vienkārši neiestudēt, ja tas... pēc tā prasīsies, bet par to mēs patiešām tik nopietni nerunājam kā tomēr par plānu A, jo mēs tiešām esam izsaukuši, un mēs ļoti, ļoti ticam, ka arī skatītāji ir izsaukuši pēc klātienes teātra, to apliecina arī mūsu tikko izskanējušies Elīnas Garanča un Aimonda Pauli jubilējas koncerts Nacionālā teātrī, kas bija pie stāvu ovācijām, tiešām šīs te apusējā noilgošanās pēc klātbūtnes efekta. Mm-hmm. Es domāju, ka uz to mēs ļoti, ļoti ceram un ceram, ka latvieši un Latvijas iedzīvotāji būs tik saprātīgi, lai veiktu vakcināciju.
Jūs jau sacījāt, ka jūs teātris ir izvēlējies šo zaļo variantu, Covid drošo, tātad vakcinēta publika vai pārslimojusi, un tātad mākslinieki arī vakcinēti, vai visi teātri darbinieki ir, tā teikt, saņēmuši vakcīnu?
Nē, visi nav, bet Latvijas Nacionālajā teātrī ir 200 štata darbinieku, un es varu pateikt, ka vairāk kā 95% ir izvēlējušies vakcinēties. Ar pārējiem cilvēkiem mēs nākošanodien veiksim pārunas, skatīsimies, kādi ir viņa argumenti, ko, kā, un mēģināsim rast risinājumu šai situācijai.
Ja kādi var būt risinājumi?
Risinājumi droši vien ir dažādi. Viss, ko atļauj likums, protams, pirmām kārtām paskatīties, vai nav iespējams šo cilvēku, nu, ja mēs runājam par aktieru, nomainīt, lai tomēr varētu šo te zaļo pasākumu veidot, neatlaižot no darba. Otrs ir, protams, mēģināt rast risinājumu, ja mēs runājam par tehniskiem darbiniekiem, rast risinājumu strādāt kaut kur citur, ja tas ir saistīts ar cilvēku apkalpošanu. Nu, tā kā ir dažādi risinājumi, nu, centīsimies rast kopīgu kaut kādu valodu.
Cik šobrīd aktīvi notiek biļešu tirdzniecība?
Nu, protams, ka vēlētos, lai šī biļešu tirdzniecība būtu aktīvāka. To nesakam tikai mēs, bet mēs neesam neapmierināti, respektīvi esam apmierināti ar to, kas notiek. Arī šīs izrādes, kas notiks jau augustā, ir gana piepildītas, lai mēs varētu viņus spēlēt, jo, kā zināms, katrai izrādē ir kaut kāda pašizmaksa, kuras, nu, būtu neekonomiski iet. Mēs esam priecīgi par šo aktivitāti un aicinam vienkārši atmosties no šīs brīnišķīgās vasaras, kas mūs ir tiešām lutinājusi ar labiem laikapstākļiem, un sākt domāt par rudens izklaidēm.
Jā, man jāsaka paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Nacionālā teātra vadītāju Jāni Vimbu un runājām par Nacionālā teātra jauno sezonu.